Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Moderatorii ediției de astăzi sunt Diana Răileanu și Iulian Ciocan. Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În aceste zile înțelegem la propriu, nu doar la figurat, de ce iulie este cunoscută ca luna lui cuptor.
Meteorologii moldoveni promit maxime de 34 de grade azi, mai ales pentru localitățile din sudul țării. 30 de grade sunt anunțate pentru zona de nord, iar în capitală și în prejurimi este promis o medie de 32 de grade.
Printre prioritățile noului cabinet de miniștri condus de Maia Sandu este domeniul justiției. Șefa executivului declara recent că trebuie să se facă ordine în instanță, dar mai întâi să se înceapă cu de la cele mai importante, cum ar fi Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea Supremă de Justiție. Juristul Ștefan Gligor, expert în politici publice, îndeamnă noua guvernare să se mobilizeze pentru a curăța sistemul judecătoresc și prezintă și soluții în acest sens. Ștefan Gligor, invitatul din dimineții de astăzi. În partea a doua a emisiunii va urma rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian. De această dată, Iuliane, ce nu a scăpat de ochiul tău, Ager?
Diana, azi mi-am ațintit un ochi infraroșu asupra primarilor din raionul Dondușeni, care au părăsit zgomotos Partidul Democrat.
Detalii aflăm în partea a doua a ediției, tot atunci o relatare semnată de Dan Alexe de la Bruxelles, analizând cererile celor care vor reintroducerea pedepsei capitale în România.
Evident, cei aflați în spatele acestei indignări, nu întotdeauna autentică sau inocentă, n-au stat să gândească măcar o clipă că lucrul e absolut imposibil.
Dar mai întâi buletinul de știri din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Maia Sandu îndeamnă profesioniști de bună credință să candideze la funcțiile de răspundere vacante. Poliția rusă a alungat simpatizanții opozantului Alexei Navalny adunați la spitalul închisorii unde a fost internat acesta. Președintele american Donald Trump îl înlocuiește pe directorul serviciilor de informații în urma unor divergențe. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Prim-ministra Maia Sandu a respins criticile despre faptul că justiția nu ar fi reformată destul de rapid, spunând că noua guvernare vrea să creeze instituții funcționale și durabile. Eu nu voi fi un prim-ministru care pune mâna pe telefon pentru a da indicații procurorilor ce să facă, a scris Sandu într-o postare pe Facebook duminică, în vreme ce autoritățile caută înlocuitori pentru funcțiile de procuror general și șef al Consiliului Național Anticorupție. Sandu a afirmat că situația găsită de noua guvernare în multe domenii este mai gravă decât se credea și a îndemnat oameni de bună credință cu expertiză să participe la concursuri pentru ocuparea funcțiilor de răspundere. La Moscova, poliția rusă a alungat câteva zeci de mii de manifestanți adunați duminică la spitalul unei închisori unde a fost internat liderul de opoziție Alexei Navalny. Autoritățile spun că acesta are o reacție alergică severă, dar doctorul său personal afirmă că nu este exclus ca opozantul să fi fost otrăvit cu o substanță chimică neidentificată. Purtătoarea sa de cuvânt a spus că Navalny a fost internat cu fața umflată și erupții cutanate de culoare roșie și că el nu a avut reacții alergice în trecut. La manifestarea de la spitalul închisorii, poliția a reținut mai multe persoane, inclusiv un jurnalist de la portalul TV Dojd. Navalny ispășește o pedeapsă de 30 de zile de închisoare pentru organizarea unei manifestări neautorizate pentru alegeri libere, care a avut loc sâmbătă și la care poliția a reținut peste 1300 de oameni. Președintele american Donald Trump a anunțat demisia directorului serviciilor de informații, Dan Coats, care va părăsi postul la 15 august. Coats, ale cărui estimări despre amenințările ruse le-au contrazis deseori pe cele ale lui Trump, va fi înlocuit de John Ratcliffe, membru al Camerei Reprezentanților ales în Texas. În trecut, Coats a declarat procurorilor că Trump i-a cerut să nege public orice legătură între campania sa prezidențială din 2016 și Rusia. În California, poliția a intervenit în urma focurilor de armă trase la un festival gastronomic. Presa americană, relatând despre cel puțin 13 victime, incidentul încă în desfășurare s-a produs la Festivalul Usturoiului, un eveniment anual cu o durată de 3 zile în orașul Gilroy. Președintele Donald Trump a scris pe Twitter că făptașul încă nu a fost prins și a îndemnat oamenii să fie atenți. Fotografii postate pe rețelele de socializare înfățișează participanții la festival părând să fugă de atacator, unele relatări vorbind de mai mulți posibili agresori. O a doua navă militară britanică a sosit în Golful Persic, nemulțumind Iranul, care a calificat drept provocatoare propunerea Londrei de înființarea unei misiuni maritime conduse de puterile europene pentru a escorta tancurile petroliere prin regiune, prin strâmtoarea Ormuz, dintre Golful Persic și Golful Oman. Diana Iulianu, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio, pot fi găsite pe net la moldova.europalibera.org.
Domnilor și domnilor, dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnicki, căutând pagina Radio Europa Libera.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Diana Răileanu și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Cum spuneam mai devreme, printre prioritățile noului cabinet de miniștri condus de Maia Sandu e și domeniul justiției.
Șefa cabinetului de miniștri declara recent că trebuie să se facă ordine în instanță și să se înceapă de la cele mai importante, cum ar fi Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea Supremă de Justiție. Juristul Ștefan Gligor, expert în politici publice, face un apel către noua guvernare într-un interviu cu Valentina Ursu să se mobilizeze pentru a curăța sistemul judecătoresc și prezintă și soluții în acest sens.
Mandatul acestui parlament este de intervenție legislativă în primul rând. De ce este unicală această șansă? Pentru că există majoritate în parlament. Având majoritate în parlament, georgienii în 4 ani au făcut ordine. Problema lor că pe urmă au subornat politic instituțiile care le-au resistat. Dar asta este o a treia problemă. Noi n-ar trebui să permitem asta. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să preluăm partea pozitivă din experiența altora. Deci în momentul în care se va merge tot așa, dezamăgirea va crește enorm. Impunitatea este absolută. Sistemul își bate joc și râde de miniștrii noștri.
Există o rezistență, domnule Gligor?
Există o rezistență pentru că nu se vede din partea acestei puteri un plan de acțiuni concret. Dacă acei oameni din procuratură, din organele de urmărire penală, din Ministerul de Intern, din Inspectoratul General de Poliție, din Poliția de Frontieră ar fi văzut că noua putere are o claritate în privire la ceea ce au de făcut, ei nu ar râde când văd declarațiile miniștrilor noștri sau a majorității parlamentare. Ei ar tremura. Dar nu se întâmplă. De ce? Pentru că nu există claritate ce au de gând să facă. Numai declarații, live-uri, conferințe de presă și așa mai departe. Cu atât mai mult este clar că e nevoie de voință politică, pentru că acest sistem a crescut angajați servili. Eu, decât să am un procuror corupt care îmi sabotează țara și îmi șantajează agenții economici și bate joc de oameni, eu mai bine nu-l am. Asta e clar ca bună ziua. Decât ai un ofițer de poliție care comite infracțiuni în loc să respecte legea și să atragă bandiții la răspundere, eu mai bine nu am acel ofițer în sistem. Eu mai bine am 100 de care lucrează în loc de 1000 care nu lucrează sau mai bine zis care fac rău în loc să măcar să fie neutral. Dar să înțelegeți că o instituție care nu-și execută sarcinile și este o sursă de corupție nu există. Și ce nu văd eu în actuala majoritate, eu nu văd viziune și nu văd curaj. Știți ce a avut Mihai Saakashvili? Știți ce a făcut el? El nu a ascultat femeiul. El a redus impozitarea general cu 60%. Și în 4 ani, economia lor, pur și simplu, sărea ca o minge. Și când a venit femeiul, a spus, nu, noi vrem să prietenim cu voi, oricum, da, voi ați făcut, da, noi am avut o contradicție, dar totuși. Asta este o diferență între acei care au viziune, înțeleg ce au de făcut, și acei care sunt șocați de informația care îi înconjoară, de situația pe care au preluat-o, se îngloadă în detalii. Pentru că acele detalii, mii de detalii mici, ele nu-ți permit să vezi la scară ce ai de făcut. Țara este mică și ar putea fi restructurată foarte repede, dar pentru asta trebuie curaj și viziune.
Ce credeți dumneavoastră despre dosarele care urmează să fie instrumentate, să aibă o finalitate? S-a vorbit atât de mult despre această corupție. Cu cine?
Organele care urmează să instrumenteze aceste cazuri nu există încă. Ele trebuie create. Așteptările opiniei publice trebuie să fie bazate pe realitate. Opinia publică trebuie informată. La moment, opinia mea este că actualul guvern și actuala majoritate parlamentară are nota 2 la capitolul comunicare, din partea mea personal. Și din partea, credeți-mă, a multor membri a societății civile și a cetățenilor SIM. De ce? Pentru că nu știu să-și explice intențiile și să fac claritate. Ei, înainte de a face ceva, ei trebuie să iasă și să pregătească opinia publică și să explice de ce fac acest lucru. Și în loc să aibă o stare de nemulțumire în societate, ar trebui să creeze și, prin explicațiile care le dau, o stare de empatie. Asta este chestia strategiei elementare de comunicare. Dumneavoastră mă întrebați de aceste instituții care trebuie să investigeze aceste cauze. Nu există aceste instituții. Procuratura anticorupție, pe CECOX-ul și CNA-ul sunt acele instituții care au acoperit furturile și jafurile. Holdingul și-a pus, Plahotniuc și-a pus oamenii lui. Oameni sau oamenii pe care i-a avizat pozitiv. Șef de direcție și adjunct general și așa mai departe. Șeful procuraturii anticorupție, șeful procuraturii crimă organizată, șeful CNA. Toți acești oameni au fost plasați acolo de holding, de Plahotniuc. Acum același lucru ai în CSM și așa mai departe. Tu ce vrei să-mi spui? Care e planul tău din înlăturare? Deci nu trebuie reformă. Până la urmă, noi vorbim generic ca reformă. Tu reforme ai făcut. Tu trebuie să înțelegi că legea nu garantează integritatea și funcționarea sistemului. Omul, persoana care este pusă acolo, este garantul succesului. Și tu, odată ce ai 100 de persoane care nu au treabă, habar și niciun pic de curaj să facă ceea ce prescrie statutul lor de funcție, tu ești sortit eșecului. Și eu vă asigur că dacă se merge pe calea care se merge, eșecul este garantat. Organele anticorupție, ele trebuie create. Acum create, în paralel, trebuie să asigur transferul pe partea de dosare, procedură și așa, la organele noi create. Las fi în organele cele 10 procurori și 30 de ofițeri de urmărire penal subordonați acelor procurori, dar ei să fie procurori, dar nu foaie verde.
Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a promis că în cel mai scurt timp, în fruntea CNA, în fruntea Procuraturii Anticorupție, în fruntea altor structuri, vor fi desemnate persoane competente, responsabile?
Ei trebuie să înțeleagă. Fără lichidări și creare de instituții noi anticorupție, nu este posibil nimic să se miște. Oamenii care vor fi acolo aleși ca ofițeri și procurori trebuie trecuți printr-o atestare serioasă, credibilă, și trebuie verificați fir de apăr la capitolul integritate și rolul lor în structurile existente, în administrarea dosarelor. Nu știm cine sunt acei procurori, ofițeri de urmărire penal.
Dar poate se așteaptă o claritate cine va fi procurorul general, ca după asta, încetul cu încetul, să se ajungă la fiecare structură în parte ca să se înceapă această curățare.
Accepta funcția de procuror general este o misiune din cele mai dificile în Republica Moldova. Pentru că de la acea persoană așteptările vor fi absolute, iar fără suport legislativ din partea actualei majorități parlamentare, noul procuror general nu va putea face foarte multe lucruri. De ce? Pentru că trebuie să intervii radical, trebuie să reatestezi 660 de procurori, trebuie să creezi instituții anticorupție noi și pentru asta trebuie să ai buget adecvat, pentru că acei oameni trebuie plătiți foarte bine, că nu poți pune un ofițer de urmărire penală fie și cu $1,000, să recupereze sute de milioane. Justiția asta ieftină ne-a costat pe noi miliarde, 3 miliarde spălate din rezervele băncii naționale, 71 de miliarde spălate prin sistemul financiar bancar cu suportul sistemului juridic și Parlamentului Republicii Moldova. Acel procuror general și acei ofițeri anticorupție vor trebui să investigheze uzurparea puterii în stat, care presupune atrage la răspundere a persoanelor care au beneficiat de toate aceste operațiuni ilegale din care s-au luat comisioane de sute de milioane. Și asta este cumulul de circumstanțe și condiții pe care ar trebui să le formuleze un viitor procuror general în cazul în care el chiar are de gând să se pună pe treabă, pe lucru, și nu să o facă pe procurorul general și să-și facă PR.
Deocamdată e în plină desfășurare concursul pentru numirea celor 6 judecători la Curtea Constituțională. Inițial s-a părut că, uite, dintr-o avalanșă mare de personalități o să fie aleși cei mai buni dintre cei mai buni. Ca la câteva zile după ce s-au desemnat primii doi judecători, aflăm că foarte, foarte multă lume critică sau cei care au participat au rămas nemulțumiți. Dumneavoastră, vă este clar totuși cât de transparent rămâne a fi acest concurs pentru a desemna cei 6 judecători ai în alte curți?
Concursul a fost transparent. Motivele din care au fost refuzați alți participanți nu sunt foarte clare, dar din când înțeleg legea prevede că trebuie să răspunzi și să comunici motivele de refuz personal. Nu am înțeles de ce nu s-a luat în calcul riscurile politice a unui astfel de exercițiu și de neobiectivitate și subiectivitate a unui astfel de exercițiu. Faptul că au fost făcute publice punctele acordate candidaților au pus sub semnul întrebării anumit, să spunem așa, obiectivitatea acordării acelor puncte din partea anumitor exponențe ai puterii, mai bine zis a deputaților PD, care au dat note maxime, de fapt, a celor care au câștigat concursul. Și asta e automat, sigur că ridic un șir de întrebări. Eu cred că această comisie trebuia echilibrată, deoarece membrii comisiei parlamentare, juridice, numiri și imunități, nu sunt juriști.
Domnul Litvinenko e jurist.
Nu toți membrii sunt juriști. Și în momentul în care tu ai membrii, ai comisii care evaluează experți, profesori, judecători, avocați, cu expertiză și studii în domeniul dreptului constituțional, eu mă întreb care este calitatea profesională a acestui exercițiu. Una obiectivă. Deci, mi pare un exercițiu care trebuie echilibrat pe partea de riscuri și în acea comisie trebuie incluși oameni care au studii în drept constituțional și integritate și o anumită vizibilitate în societate de dorit. Eu înțeleg că nu sunt mulți, dar totuși trebuia de încercat. Faptul că domnul Ișanu, eu știu că domnul Ișanu este un om modest, eu știu că domnul Ișanu, în opinia mea, este un om necorupt, dar faptul că dumnealui 11 ani de zile, sub diferite regimuri, a activat în cadrul ministerului și public cel puțin nu a avut o poziție foarte tranșantă când regimul era în floare cu privire la acele ilegalități. Nu știm că pe interior în minister am auzit despre faptul că pe interior în minister a pus piciorul în prag de multe ori la tot felul de inițiative nepotrivite ale PD-ului, dar în același timp dumnealui trebuie să înțeleagă cum este perceput de către public. Și întrebarea este dacă va face față presiunii, eventuale presiuni sub care ar putea nimeri în postura lui de judecător a Curții Constituționale. Pentru că această Curte Constituțională, mă iertați, a făcut posibil acest regim împreună cu Procuratura Generală, Banca Națională și așa mai departe.
A fost juristul Ștefan Gligore, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul inclusiv în variantă video în scurt timp și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Este ora 7:17. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată azi de Iulian Ciocan și de Ana Răileanu. Peste câteva minute vă propunem o revistă presă de la Chișinău, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Ieftode.
Prim-ministra Maia Sandu a respins criticile despre faptul că justiția nu ar fi reformată destul de rapid, spunând că noua guvernare vrea să creeze instituții funcționale și durabile. Eu nu voi fi un prim-ministru care pune mâna pe telefon pentru a da indicații procurorilor ce să facă, a scris Sandu într-o postare pe Facebook duminică, în vreme ce autoritățile caută înlocuitori pentru funcțiile de procuror general și șef al Consiliului Național Anticorupție. La Moscova, poliția rusă a alungat câteva zeci de mii de manifestanți adunați duminică la spitalul unei închisori unde a fost internat liderul de opoziție Alexei Navalny. Autoritățile spun că acesta are o reacție alergică severă, dar doctorul său personal afirmă că nu este exclus ca opozantul să fi fost otrăvit cu o substanță chimică neidentificată. Navalny ispășește o pedeapsă de 30 de zile de închisoare pentru organizarea unei manifestări neautorizate pentru alegeri libere, care a avut loc sâmbătă și la care poliția a reținut peste 1300 de oameni. Președintele american Donald Trump a anunțat demisia directorului Serviciilor de Informații, Dan Coats, care va părăsi postul la 15 august. Coats, ale cărui estimări despre amenințările ruse le-au contrazis deseori pe cele ale lui Trump, va fi înlocuit de John Ratcliffe, membru al Camerei Reprezentanților ales în Texas. În California, poliția a intervenit în urma focurilor de armă trase la un festival gastronomic. Presa americană, relatând despre cel puțin 13 victime, incidentul încă în desfășurare s-a produs la Festivalul Usturoiului, un eveniment anual cu o durată de 3 zile în orașul Gilroy. O a doua navă militară britanică a sosit în Golful Persic, nemulțumind Iranul, care a calificat drept provocatoare propunerea Londrei de înființarea unei misiuni maritime conduse de puterile europene pentru a escorta tancurile petroliere prin regiune. Diana Iulianu, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:19 continuăm cu o revistă a presei. În editorialul din tribuna.md intitulat Politicienii și justiția sau de ce cei din noua guvernare trebuie să se gândească bine înainte de a face declarații, Dumitru Spătaru schițează următorul tablou al justiției din Republica Moldova. Aceasta este împărțită în două mari tabere. Cei care au rămas fideli fostei guvernări și fac tot posibilul pentru a-i proteja interesele obstrucționând noua guvernare și cei care stau cu urechile ciulite la ce declară reprezentanții noii guvernări pentru a încerca să le facă acestora pe plac, în speranța că vor intra în grațiile lor. Autorul admite că undeva între aceste două mari tabere este și un micuț de tot procent al celor care încă încearcă să-și facă cinstit meseria, neglijând factorul politic. Mai multe în tribuna.md. În editorialul semnat de Vitalie Ciobanu pentru cotidianul.md, intitulat Partide noi, partide vechi, aceeași bătălie, autorul conchide că cele două componente ale coaliției de la putere vor încerca să-și întărească pozițiile în următoarea perioadă. Igor Dodon a și declarat că integrarea europeană nu este obiectivul PSRM, ci exclusiv dezoligarhizarea fixată în acordul provizoriu de coaliție. E greu de crezut că Putin îl va lăsa să-și schimbe opinia, punctează Vitalie Ciobanu. În ce privește blocul acum, scriitorul consideră că PAS și platforma DA au timp să se organizeze mai temeinic în provincie, în perspectiva alegerilor locale, pentru că în multe localități structurile lor teritoriale fie lipsesc, fie sunt populate cu oportuniști și cu activiști mediocri. Mai multe în editorialul semnat de Vitalie Ciobanu pentru Cotidianul. Într-o analiză despre relația Republica Moldova Uniunea Europeană semnată pentru agenția IPN. Politologul Dionis Cenușă notează că, deși relansarea relațiilor UE-Moldova se află oarecum la o etapă incipientă, încrederea în integritatea și sinceritatea guvernării de la Chișinău dezarmează exigența europeană. Așteptările UE trec cu vederea complicațiile care pot surveni în curând în relațiile din cadrul majorității parlamentare. Citez. Deja există semnale clare că președintele țării este determinat să frâneze mișcările nepopulare ale guvernului Maia Sandu, sporindu-și propria calitate de protagonist, dar și cea a Partidului Socialiștilor. Acest lucru poate precipita animozitățile ascunse din interiorul majorității parlamentare, în care socialiștii își vor ascuți treptat retorica față de guvern, scrie Dionis Cenușă pentru agenția IPN. Și jurnaliștii de la portalul Comment.md fac câteva concluzii despre preocupările prioritare ale noii guvernări. Între altele, ei observă că prima preocupare ține de curățarea instituțiilor statului de oamenii fostei guvernări. Noua putere își argumentează acțiunile întreprinse în acest sens prin faptul că multe din aceste persoane au participat la capturarea statului Republica Moldova și au promovat interese străine cetățenilor și statului. De asemenea, noua guvernare promovează masiv ideea că cu acești oameni în funcții statul Republica Moldova nu are nicio șansă de a progresa. Am încheiat citatul din comentariul pentru comment.md. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În dricul dezoligarhizării, care nu prea seamănă cu un marș triumfal, a venit o știre curioasă de la Don Dușeni. Acolo mai mulți primari au declarat că părăsesc Partidul Democrat. E interesantă justificarea pe care au găsit-o acești primari loviți brusc de o mare revelație. Ne-am reunit să demonstrăm că suntem o forță gata de a lucra în continuare pentru binele alegătorilor noștri. Am încheiat citatul. E clar, nu? Acești primari nu pleacă pentru că PD-ul nu mai e la putere. Ei pleacă pentru că se gândesc la binele poporului. Plecarea lor e de dragul simplilor muritori. Cu asemenea revelații și schimbări de macaz e garnisită toată tranziția moldovenească. Vă mai amintiți de cei 14 deputați comuniști care au intrat nerăbdători în Partidul Democrat? Ei tot la binele poporului se gândeau, nu la faptul că PD-ul e partidul cel mai influent. Acum acești primari din Dondușeni pleacă din PD nu pentru că PD-ul e într-o situație dificilă după fuga lui Plahotniuc. Ei la popor se gândesc. Bravo, stimabililor! Am mai multe întrebări pentru primarii care au părăsit brusc PD-ul. Printre voi nu e niciunul care a susținut cu deplină convingere puterea lui Plahotniuc. De ce plecați din partid cu zgomot? De ce nu plecați fără declarații răsănătoare? De ce munca voastră pentru binele alegătorilor e legată mai mereu de săritul în partidul influent și fuga din partidul care nu mai e influent? Voi puteți să lucrați pentru popor fără aceste frământări partinice, fără să săriți și să ieșiți din partide. Veți rămâne independenți sau vreți peste o vreme să săriți în barca PSRM acum? De fapt, cum o să vă uitați acum în ochii oamenilor? Ca și cum nimic nu s-a întâmplat? De ce nu rămâneți să munciți în PD, partidul care v-a adăpostit atâta vreme? Nu mai am decât un singur detaliu de semnalat, toți acești conducători mici sau mari, care sar dintr-un partid în altul ca vrabia din par în par, sunt aleșii noștri. Noi i-am ales, noi i-am pus în funcție.
Corespondența de la Bruxelles, semnată de Dan Alexe, astăzi analizând cererile celor care vor reintroducerea pedepsei capitale în România.
Foarte rapid, în urma ororii din Caracal, au apărut pe rețelele sociale apeluri care cer reintroducerea pedepsei cu moartea în România. Unii au lansat chiar petiții pe Facebook în care scriu apăsat, căutând semnături, cum ar vedea ei executarea criminalilor prin decapitare. Evident, cei aflați în spatele acestei indignări, nu întotdeauna autentică sau inocentă, n-au stat să gândească măcar o clipă că lucrul e absolut imposibil. E limpede de ce. România este în Uniunea Europeană, iar pedepsa cu moartea nu există în Uniune. Nu se poate, nu e voie, cei care o doresc pot să se indigneze cât poftesc. Așa a putut intra România în Europa, doar suprimând pedepsa cu moartea. Pentru a reintroduce pedepsa capitală, ar însemna scoaterea țării din Uniunea Europeană. Proces lung și extrem de complicat, iarăși la limita imposibilului. Ar trebui mai întâi un referendum național, unde o majoritate a populației să voteze pentru ieșirea din Uniunea Europeană, ori românii sunt eurofili, nu ca britanicii. În mod paradoxal, ultima țară în Uniunea Europeană care a abolit formal pedepsa capitală a fost Belgia, țara care adăpostește instituțiile europene. Belgia a abolit pedepsa cu moartea abia în 1996, însă ea era o simplă relicvă în codul penal. Ultima execuție avusese loc în Belgia în 1950, când fusese executat comandantul unui lagăr de concentrare. Nu e o mirare că singurul lider european care a vorbit recent despre reintroducerea pedepsei cu moartea a fost maghiarul Viktor Orban. Dar nu trebuie uitat că Uniunea Europeană a declanșat împotriva Ungariei, ca și împotriva Poloniei, cea mai severă procedură de sancționare, care e articolul 7, ce poate duce la suprimarea dreptului de vot și la înghețarea funcționării Ungariei în structurile europene. Și tot așa, partidul Fidesz al lui Orban este deocamdată suspendat din Partidul Popular European. Desigur, partizanii pedepsei cu moartea vin cu exemplul Franței, care, leagăn al democrației, a inventat în același timp ghilotina, folosită ultima oară în Franța în 1977. Lucru mai puțin cunoscut, primul jurist care a cerut abolirea pedepsei capitale a fost tot un francez la Revoluție, celebrul scriitor provocator marchizul de Sade, care în scurtul său mandat de deputat în Adunarea Națională Revoluționară a folosit următorul argument. Un om omoară alt om, spunea marchizul de Sade, iar societatea îl omoară pe asasin. În loc de un mort, societatea se regăsește cu doi morți. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Acele ceasului indică 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la ora 19 și ora 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Vă mai îndemnăm să descărcați aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile. Avem o interfață nouă, ușor navigabilă, iar aplicația este gratuită și disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android. Moderatorii ediției din această dimineață au fost Diana Răileanu și Iulian Ciocan. Alături de toți colegii de la Chișinău, Praga și București, vă dorim o zi cu spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.